15 noyabr kuni Kaliningrad shahridan bu 5 ta O'zbekiston fuqarolari Moskvaga uchib kelib va Moskvadan Domodedovo aeroportidan Namanganga uchib ketish kerak bo'lgan. Moskva orqali Namanganga uchib ketish kerak edi. Endi yilni oxiri 1 yil ishlab, endi shu yosh bolalar umuman. Bular uchib ketishi kerak bo'lgan, lekin bularni Vnukovo aeroportida politsiya xodimlari hibsga olgan, chunki ular qidiruvda bo'lgan. Bularni oqshom o'zi shaxsan bordim politsiya xodimlari bilan, o'sha tergov nimalari bilan, rahbarlari bilan gaplashdim. Xullas,
yigitlar bilan uchrashmadingizmi?
Yigitlarni ko'rdim, juda ham yosh yigitlar, juda ham bir haligi oddiy, sodda bir odamlar. Bilmadik endi bular bir hatto bir namoz ham o'qimasgan bular.
Ha, nimada aybladi politsiya xodimlari?
Bu Rossiya politsiya xodimlari hech narsaga ayblagani yo'q, faqat O'zbekiston ularni shu namanganlik 5 ta bolani, o'sha namanganlik yigitlar Dadayev Abdusamad, Nuriddin o'g'li 93-yil, Muhammad Xo'jayev Rahmatulloh Abdullayev o'sha Namangan shahrida tug'ilgan, Nizamov Avazbek Mamatqulov 91-yilda Namangan shahrida tug'ilgan va Jalolbayev olim va hakim aka-ukalar. Bular ham asli namanganlik. Bularni hibsga olgan O'zbekistonni so'rovi bilan, ya'ni O'zbekiston ularni qidiruvga bergan. Ular 1 yil ishlagan.
Ha, 1 yil ishlagan. Endi O'zbekistonga qaytib ketayotgan bo'lsa, o'sha O'zbekistonga berib yuborib, o'sha yerda ushlasa bo'lmasmi?
Endi bularni baxtini qarang. O'zbekistonga to'g'ri uchib borganda, bular endi qidiruvda bo'lgandan keyin Rossiya hukumat majbur bularni hibsga olish. Qonun bor, ikki davlat orasida shartnomalar bor. Birinchidan men xursand bo'layotgan bir joy, bularni hali ham Rossiyada hibsga olgani, agar to'g'ridan to'g'ri Andijonga uchib Namanganga uchib borgandan keyin nima bo'lardi? U yerda odil sud, odil hech narsa yo'q edi.
Qaysi statyalar bo'yicha, qaysi moddalar bo'yicha qidiruvga berilgan bilasizmi?
Bir juda qiziq. Bu O'zbekiston jinoiy kodekslarining 244-chi moddasi bilan birinchi qismi, ikkinchi bandi bilan 240-ni ikkinchi bandi va ikkinchi birinchi qismi bilan bularni o'sha qidiruvga bergan, ya'ni o'sha ekstremistik tashkilotlar tuzish, unga faol ishtirok etish, separatistik gruppalar tuzish, bular na separatizmga, na ekstremizmga biron bir narsaga aloqasi yo'q oddiy bolalar.
Hatto namoz ham o'qimaydi dedingizmi?
Hatto namoz ham o'qimaydi. Men ko'rib turibman, o'sha ish olib borayotgan politsiya xodimi aytadi, bu ko'rinib turibdi-ku deydi. Bir faqat biz Rossiyada yomon desak, O'zbekistonga bizdan ham battar ekanda degan gapni ochiq aytdi. Va Vnukovo politsiyasi o'sha prokuraturadan kelgan xodimlar, mutaxassislar kelib, ular bilan savol so'roq javoblar qilayotgan edi.
Endi Bahrom aka, bularning taqdiri nima bo'ladi?
Endi taqdirini hozir men bu qonun atrofida hamma narsa hal qilinishi kerak. Menimcha bizning kutayotgan yo'limiz aniq. Bu yigitlarni O'zbekiston hukumatiga berib yubormaslik. Yana bizga dalillar bor, O'zbekiston hukumati qanchalik ishlarni, jinoiy ishlarni musulmonlar ustiga, musulmonlarga nisbatan soxtalashtirishi. Bu bir faqat meni fikrim emas, butun biladi O'zbekistonda qanchalik, butun dunyo o'sha inson huquqlari tashkilotlari mutaxassislar juda yaxshi biladi O'zbekiston hukumati qanchalik bir musulmonlarga qarshi jinoiy, soxta jinoiy ishlar ochib, ularni uzoq muddatlarga qamalishini.
Bundan kelib chiqyapti endi, nafaqat musulmon, oddiy mehnat muhojirlari ham shu xavf ostiga.
Endi bilasizmi, menimcha mana hozir qo'l ostimda ayrim materiallar, meni qo'lim ostida bor hozir. Menimcha bu yil oxirida qilinayotgan o'sha bu hatto milliy xavfsizlik ham buni qidiruvga bermagan. O'zbekiston ichki ishlar xodimlari bir mayor, o'sha Namangan viloyat qidiruv bo'limining mayor politsiyasi qidiruvga berdi. Buni endi istagan bir odam bu odamlarni ekstremizmga ayblab qidiruvga beraversa, bu yoshlar xonavayron bo'lib ketaversa, Bu oqibati nimalarga olib kelishini bilamiz-ku. Shu uchun bularni zudlik bilan biz Rossiyaga hozir Rossiya bularni ekstraditsiya harakatlarini to'xtatish qonun bilan va bularni tezlik bilan ozodlikka chiqarib, bularga boshpana berishni harakatini biz fikrlab o'ylayapmiz va bunga bu mexanizmlar yo'lga qo'yilgan har holda. Lekin imkoni boricha biz inson huquqlari tashkilotlari bilan birgalikda maktublar yo'llaymiz Rossiya bosh prokuroriga va bularni O'zbekistonga bermaslikni talab qilamiz.
Bular hozir Vnukovoda yotibdi.
Vnukovo aeroporti qoshida politsiya bo'limlari bor. O'sha bo'limda bular saqlanayotgan edi. Politsiya xodimlarini rahbarlarini aytishicha, bularni menimcha Medvedkovaning 4-chi izolyatoriga olib kelishadi va o'sha yerda saqlanadi. Judayam oddiy bir sodda Namanganni sodda yigitlari. Mehnat qilib ketyapti, 300 ming pul ishlagan ekan 5-5tasi, endi qo'lida 300 ming puli bor ekan. Shu bilan xursand bo'lib ketayotgan dedik, mana xursandchiligimiz dedi. Endi qancha bu politsiya ko'rsatgan, endi bizni nohaq bizni hozir ayblayapti O'zbekiston hukumati deb hammasi gapirdi. Bundan oldin bir nechta namanganlik, men hozir ularni aniqlashtiryapman familiyalarini, bulardan oldin bir oy oldin borgan bir nechta Namangan shahridan borgan yigitlarni olib Namanganga hibs qilgan. Menimcha shu bir qandaydir bir protsess, bir ig'voiy bir protsess boshlangan, shu protsessni to'xtatish kerak. Bu yosh yigitlarni xonavayron qilib yuboryapti O'zbekiston. O'zbekiston hukumati o'ylab ish qilmayapti. O'zbekiston hukumati butun bir repressiv, bir oddiy militsiya xodimi mayori ham bir ekstremizmga bo'limiga ishlab istagan odamini bu qidiruvga beraversa, bu yoshlar bu yerda qatag'on qilinsa, bu Rossiyada turmada tursa, bu yerdan ketsa, O'zbekistonda turmada tushsa, bu xalqni, bu holatni bir yaxshi tarafga o'zgartirishini o'ylayapmiz hozir.